Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce. Ačkoliv je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu. Štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra. Vzpomněla jsem si na slova velkého německého filozofa Artura Schopenhauera, když jsem nedávno četla jeden z řady analytických článků, který se zabýval otázkou, proč navzdory nejmodernější medicíně, lékům, terapeutickým postupům se nám doposud nepodařilo vymítit větší část nemocí. A jak to, že žijeme sice mnohem déle než v minulosti, ale na otázku, zda je nám dobře, zda jsme šťastní, zda žijeme kvalitněji, si neodvažujeme přitakat. Čím to je, že bychom chtěli být šťastní, dokonce i tušíme, co bychom měli změnit, ale na změnu odvahu nemáme. A stejné je to se zdravím. Chceme být zdraví, tušíme, co bychom měli dělat jinak, ale odvaha či vůle schází. Proto jsem si dnes pozvala odborníka na slovo vzatého, lékaře, psychosomatika, doktora Jana Hnízdila. Buďte vítán.
Hezký den.
Já jen doplním, že v minulosti jste spolupracoval s Ludmilou Mojžíšovou na výzkumu léčby funkční sterility a dětské skoliozy. Vedl jste rehabilitační oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jste členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví.
Už nikoliv?
Už ne, to bývalo?
Byla zrušena, nebo já jsem respektive rezignoval, protože jsem dospěl k závěru, že spoléhat na instituce v tomto směru medicíny je ztráta času a energie a já si jdu svojí vlastní cestou a nespoléhám tedy na žádné instituce, jako je ministerstvo, s tím, že s odstupem času jsem zjistil, že skutečně tudy cesta nevede.
Takže chvíli vedla už nevede,
pokus.
Ale to, že jste založil Centrum komplexní medicíny Hnízdo zdraví, to platí.
Hnízdo zdraví platí, vzkvétá, prosperuje, děkuji.
Pane doktore, vy jste teď říkal, já si jdu svojí cestou, zjistil jsem, že skrze instituce cesta nevede. Já vím, že mnoho lidí, kteří nás poslouchají, vás znají, vědí, ale přesto, když byste měl krátce charakterizovat tu vaši cestu, kterou jste si našel, navzdory tomu, že jste vystudoval medicínu, pracoval jste jako medic a tak dále a tak dále.
Tak já mám klasické vzdělání, dvě atestace a té vědecké medicíny si nesmírně vážím. Ostatně pracoval jsem na klinice Všeobecné fakultní nemocnice a postupoval jsem tak, jak jsem se naučil, jak jsem byl tedy vzdělán na lékařské fakultě, ordinoval léky, indikoval operace, vystavoval neschopenky, léčil tedy lege artis, ale postupem času jsem zjistil, že sice léčím, ale ti lidé se mi neuzdravují. Že se mi neustále vracejí a že se vracejí nejenom do mojí ordinace, ale že obcházejí i další doktory, neurology, ortopedy, léčí se, ale neuzdravují. A já jsem tomu jejich stonání nerozuměl. No a pak jsem potkal tedy úžasného člověka, pana doktora Šavlíka, zakladatele psychosomatiky. A já do té doby, ač tedy erudovaný doktor, tak jsem vůbec nevěděl, co to je. A zeptal jsem se ho, co to, pane kolego, děláte. A on mi pověděl, zatímco v ostatních ordinacích kolegové léčí choroby, tak já radím lidem, co mají udělat, aby se uzdravili. A on mi vysvětlil, že každá nemoc je vlastně informace. Že je to informace o tom, jaký člověk je, jakou má povahu, jakým způsobem a v jakých podmínkách rodinných, partnerských, pracovních, společenských žije. Informace o tom, že ve svém životě dělá nějakou chybu, nebo že žije v podmínkách, které jeho zdraví poškozují.
A to stačila ta zkušenost nebo ta informace pana Šavlíka, aby vy, který jste do té doby pracoval jako klasický lékař a těm pacientům, kteří vám říkali, ale mně není dobře, jste říkal, ale výsledky laboratoř je dobrá, takže prostě nesmíte být ve stresu, tak stačila tato drobnost, aby se nebe rozestoupilo, anděle plakali a Jan Hnízdil najednou byl osvícený?
Nebe se rozestupovalo velmi dlouho, stále se rozestupuje. Byla to metoda pokus omyl. Ale já jsem postupem času se začal zajímat nejen o ty objektivní nálezy, o výsledky těch odběrů a CTček a rezonancí, ale začal jsem se zajímat právě o životní souvislosti stonání těch lidí. A zjistil jsem, že jak člověk žije, tak taky stůně. Skutečně ten postup je úplně stejný, když ke mně přijde pacient. Tak se nejdřív zajímám, kdy začal stonat, jaká má za sebou vyšetření, jak se léčil a s jakým výsledkem. Sestavím jeho klasický chorobopis, jako je běžné u každého jiného doktora. Pak si ho vyšetřím. U mě se pacient musí svléknout, poslechnu plíce, změřím tlak, prostě ho zběžně vyšetřím, ale hned poté se zajímám o jeho životní způsob, styl, jaké má starosti, radosti. V podstatě sestavím jeho životopis. A když pak položíte, porovnáte ten chorobopis a životopis, tak zjistíte, že to do sebe zapadá jak pucle.
Vy jste musel urazit kus cesty sám se sebou, tady s tímto poznáním, s tímto rozšířením vnímání lidské nemoci, lidské bolesti a člověka jako takového. A když jsem tady na začátku hovořila o výroku Artura Schopenhauera, souhlasíte s tím, že štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra? Je to součást vašeho poznání?
Jednoznačně vlastně naprostá většina pacientů svými nemocemi podvědomně sděluje. Pane doktore, já jsem nešťastnej. Nevím si rady. Udělejte něco, abych byl šťastný. Ale to já neudělám. To skutečně je otázka sebepoznání, sebereflexe. Já mám i spoustu pacientů, tedy podnikatelů, biznismenů, kteří jsou obklopeni obrovským majetkem, ale jsou nešťastní. Oni si myslí, že čím budou mít větší majetek, čím větší auto, čím mladší manželku, že konečně dosáhnou toho štěstí, ale stále ne a ne tedy dojít do toho cíle.
Ale to je klišé, už to slyšíme jako pořád. Vy to říkáte, spousta vašich kolegů to říká. Říká to spousta filozofů, a že prostě mít nebo být, Erich Fromm a tak dále. A
Dalai
tak dále.
Lama,
no, my všichni víme, ale, že cokoliv je zakázáno, brátě si sebou na
onen svět. Ale hledáme někde jinde.
Ale čím to je? Co máme porouchané v hlavě? Proč nejsme ochotni udělat ten krok a říct si, tak mě napadlo, budu šťastný a budu zdravý.
No, já se tomu sám tím, že to ty pacienty samotné nenapadne. A já považuji za největší úspěch v ordinaci po hodinové konzultaci, když mi pacient poví, pane doktore, to, co jste mi pověděl, no já jsem to vlastně tušil, já jsem to věděl, jenom jsem si myslel, že to nemůže, že podstata té mojí nemoci, že to nemůže být, že to vysvětlení nemůže být tak jednoduché, ale ono je to tak, skutečně je to tak jednoduché, že pacienti se diví, hledají stále nějaký vědecko-technický problém v té nemoci. A mně se velice osvědčilo vysvětlovat pacientům jejich nemoce s použitím lidových přísloví, úplně jednoduchých. A ostatně jsem za to dostal tedy ten zlatý bludný balvan Klubu českých skeptiků. Právě za to oni mě obvinili, že nemoce zjednodušuji a že k tomu používám ta lidová přísloví. A to, co oni mi zazlívají, tak o to já se nejvíc snažím. Skutečně já se snažím těm pacientům tu jejich nemoc maximálně zjednodušit a vysvětlit s použitím lidového přísloví závratě. No hlava se vám zatočila, no z čeho, z toho, jak žijete? Vysoký tlak, no jste pod tlakem. Pálení žáhy, no někdo nebo něco vám leze krkem. A ono to skutečně Kolega Šavlík mi kdysi pověděl, že veškerá vědecká medicína není nic jiného než složité, zdlouhavé a nákladné potvrzování pravdy lidových přísloví.
Možná všecko úplně zjednodušit a rozebrat na prvočinitele nejde. Já si vzpomínám, že když jsme spolu mluvili před 3 roky, bylo to v listopadu 2015, tak jste mimo jiné řekl, že je iluze myslet si, že člověk může být jako jedinec zdravý v nemocné společnosti. A myslím, že od toho roku 2015 se ta společnost příliš neuzdravila. Asi ne, vidíte.
No, já se obávám, že tedy nejsme na dobré cestě a je to skutečně iluze. Domnívat se, zase mám spoustu pacientů, kteří mají dokonalou životosprávu, kondičního trenéra, výživového poradce, ale stejně jsou nemocní. Protože skutečně není možné být zdravý v těchto společenských podmínkách. Ten stres, který nás obklopuje, životní styl, ničení životního prostředí, negativní emoce politiků, valí se to na nás ze všech stran a důsledkem jsou ty zdravotní potíže. A pak se dozvíme, no naprostá většina nemocí jsou civilizační, tak. Současná medicína je tedy označuje za civilizační a léčí léky. Jenomže civilizační znamená, že ty nemoce pramení z nemocné civilizace. A my si myslíme, že budeme dál žít tímto tedy hektickým, stresujícím, sebezničujícím způsobem. A že můžeme být zdraví. A nebo že nám to zdraví zajistí nějaký klasický, alternativní čínský nebo psychosomatický doktor. No nezajistí nám ho nikdo, musíme si ho, to zdraví, o to se musíme postarat my sami. A není možné se starat jenom o sebe, je skutečně nutné pro celostní zdraví, aby člověk kultivoval i mezilidské vztahy, pěstoval vztahy v rodině, s kamarády, a staral se o životní prostředí.
To se ale ocitáme v bludném kruhu, protože člověk, který sám je nemocný, nemocně přemýšlí, nemůže vytvářet zdravé vztahy, nemůže vytvářet zdravou společnost. A jestliže vy říkáte, že nelze být zdravý v nemocné společnosti, tak to je gordický uzel a nevím, kde začít, protože my všichni jsme opravdu v takovém zvláštním stavu stresu, paniky, podrážděnosti, agresivity. To, co se odehrává kolem nás, je buď náš odraz, anebo my zrcadlíme. Já to nedokážu odhadnout, co bylo dřív, ale nevím, kde tedy začít.
No, já si myslím, že začít je nutné od sebe, že jediná šance na změnu, žádný spasitel nebude. Čekat na nějaké zázraky medicíny klasické, alternativní, na to bych nespoléhal. A já skutečně, a ono to funguje, já pacientům vysvětluji jejich nemoc a snažím se je inspirovat ke změně chování, protože odkazovat se na hektickou, stresující civilizaci nám není nic platný. To je skutečně tedy bludný kruh.
Ale vy jste sám říkal, promiňte, že přerušuju, že ten systém kolem nás je založený na dravosti, bezohlednosti, ano, individualismu a iluzi nekonečného růstu.
Ale kdo dělá ten systém? No, civilizace je součet jedinců. My ten systém sami vytváříme, nebo s ním kolaborujeme, nebo se necháváme strhnout těmi psychopaty v těch politických funkcích. A já jen sděluji lidem, že vlastně nemoc není vlastně volání po užívání léků, ale je to pokyn k tomu člověče. Tímto způsobem už dál žít nemůžeš. Od toho je to nemoc, takhle to prostě dál nejde. No a ta nemocná civilizace, to je vlastně v množném čísle. Vlastně sdělení lidé tímto způsobem, zničujícím, stresujícím, už to dál nepůjde. A musíte změnit ten způsob života a neudělá to za vás nikdo jiný. Musíte sami začít od sebe a vlastní změnou chování se snažit inspirovat nejbližší okolí a vlastně šířit tu pozitivní změnu dál a dál ze zdola.
okamžiku, kdy toto uděláme, tak se musíme smířit s tím, že uvidíme, jak nám ti, kteří tu osobnostní změnu neprodělali, mizí v dálce s našimi penězi, s našimi úspěchy, protože to znamená vystoupit z toho systému, který tady funguje a je nastavený. Pokud se sebou začnu dělat tyto zásadní změny, znamená to vystoupit z toho systému. Je to tak?
Ale já jsem neudělal nic jiného. Já jsem léta, nejdřív jsem bojoval proti léčitelům. Byl jsem členem klubu českých skeptiků a byl jsem tedy bícem alternativy. Pak jsem obrátil a začal jsem brojit proti korupci farmaceutických firem. No a pak jsem zjistil, že je to marný boj s tím systémem a přestal jsem s ním bojovat a prostě jsem z něj vystoupil a snažím se využívat z obou těch oblastí to, co považuji za důležité pro ty pacienty, tedy využívat těch úžasných vymožeností té vědecké medicíny, ale současně se poučit od léčitelů, kteří umějí zase navázat s tím pacientem kvalitní vztah a dokáží zasadit ty zdravotní potíže do souvislosti jejich života. Takže vlastně jde o syntézu obou těch oblastí a je úplně zbytečné, aby vědecká medicína bojovala s léčiteli a léčiteli s vědeckou medicínou, když obojí má svůj obrovský potenciál.
Pane doktore, v okamžiku, kdy vystoupím ze systému, tak to znamená, že se přestanu podílet na veřejném životě, protože jinak bych musel zůstat součástí toho systému. Vy sám dokonce doporučujete neposlouchat projevy politiků, protože šíří zdraví, neprospěšné, negativní emoce. Sám říkáte, že jediná šance na změnu je zdola. To znamená, že vlastně tím pádem ale tu společnost, vládu, ponechám zatím těm druhým.
No, ona je to vláda v uvozovkách. Já si myslím, že ti naši politici, psychopati, že oni nás přesvědčují, že něčím teda vládnou, že něco řídí, že něco mají pod kontrolou, ale já si myslím, že už neovládají ani sami sebe.
Ale zatím pořád ještě ovlivňují naše životy. Vy říkáte, že nám vládnou psychopati placení podnikatelskými skupinami. Myslíte si to pořád, nebo došlo k nějaké změně?
Nedošlo, já myslím naopak, tedy, že teď se to projevuje tedy v plné síle. Ale já si nemyslím, že bych byl společensky pasivní. Já se snažím působit, inspirovat změnou vlastního chování, nebojovat s těmi psychopaty. Jenom jsem považoval za nutné veřejně sdělit, jaké nebezpečí pramení z psychopatů a co nám hrozí, pokud se jimi necháváme strhnout.
Co nám hrozí v tuhle chvíli?
Oni nám slibují, nestarejte se, postaráme se o vás, zajistíme, vymítíme korupci, zajistíme důchody, zajistíme, všechno vám zajistíme. Jenom se nám odevzdejte. Dejte nám svůj hlas, dejte nám svoji vůli. A ve chvíli, kdy to uděláte, tak vás mají ve své moci.
To je Faust.
A už s vámi mohou manipulovat a je to celé založené na strachu lidí. Ten princip je vždycky stejný, vyděsit člověka. Hrozí vám imigranti, Evropská unie. A ve chvíli, kdy člověka vyděsíte, on ztratí sebekontrolu a můžete s ním manipulovat. To je podstata vládnutí psychopatů. Tedy jediný způsob komunikace s psychopatem je žádná komunikace. Skutečně vyhnout se, protože oni nemají morální zábrany. A to, co si dovolí oni, tak si prostě morální člověk nedovolí. Takže ten psychopat má vždycky navrch.
Pane doktore, existuje na světě vláda třeba, kde si myslíte, že je to vláda lidí, kteří vedou svůj národ dobře? Nebo to vnímáte tak, že každý, kdo se dostane v této době za tohoto systému, za této atmosféry k moci, je automaticky psychopat?
Já se obávám, že je to globální problém.
Švýcarsko, všichni.
No, já nejsem politolog, já skutečně nemám tyhle znalosti, ale pokud se podíváme na Spojené státy a Donalda Trumpa, anebo se otočíme, uděláme čelem vzad a podíváme se na východ, na Vladimíra Putina, tak já mezi nimi jako osobnostně neshledávám výrazný rozdíl. Tam skutečně ta psychopatologie je velmi výrazná. A teď mě, paradoxně mě teď povzbudilo, jak se setkávají nejvyšší představitelé Jižní a Severní Koreje, že ten Kim, který tedy je také tedy patologická osobnost, tak teď se u něj začínají projevovat opravdu prvky lidskosti. Oni skutečně, myslím si, že k sobě hledají cestu. Reprezentant totalitního severokorejského režimu a prezident Jižní Koreje.
No, myslíte si, že ti nejsou psychopati?
No, jsou, ale i u toho psychopata, a já se o to snažím, je možné najít něco pozitivního. Třeba i u našich čelních, nebudu jmenovat, z těch nejvyšších, já si myslím, že někde v pozadí může být nějaká jejich pozitivní tedy vlastnost. Ale že je těžké ji hledat, já se o to snažím. Zatím se mi to moc nevede tedy, ale snažím se, nezdávám to.
Já samozřejmě vás nechci manipulovat a tlačit do role politologa. Já se o tento váš názor zajímám především proto, že vy jste právě říkal, že není možné být v nemocné společnosti zdravým jedincem. Ale vlastně v tom, co vy teď říkáte, se o to musíme snažit. Být zdravý.
No, my neustále hledáme tedy zase někde okolo nás nějaké zřízení, nějaký systém, který by byl zdravý. A teď je obrovský boom třeba tradiční čínské medicíny. Lidé, slyším to dnes a denně, pane doktore, já už nechci brát ty prášky. Já se nechci nechat operovat, ozařovat. Já to chci řešit alternativně. Ale jak? Takže je obrovský boom tradiční čínské medicíny.
A vy proti ní docela vystupujete?
No, já si čínské medicíny vážím. Určitě existuje obrovská spousta kvalitních terapeutů a spousta tedy uzdravených pacientů, ale nemyslím si, že by nás Čína spasila ať ekonomicky, nebo zdravotně. Je to jiný kontinent, jiná mentalita, jiná tradice. A my bychom měli kořeny zdraví hledat tady u nás, protože tady žijeme. A starat se o ty naše životní podmínky, životní prostředí. A nespoléhat, že to za nás udělá nějaký čínský léčitel. Zase je to taková jakoby úniková cesta od toho řešit tu naši aktuální situaci. A teď mě zaujalo zajímavá informace. U nás obrovský boom čínské medicíny. Lidé do toho vkládají obrovské částky. A je to asi měsíc, jsem zachytil informaci, že finanční skupina Penta chystá obrovskou invazi tedy do Číny a bude tam rozvíjet tedy síť lékáren. A v lékárny obrat čínských lékáren je 2,8 bilionu korun ročně. Jak je tedy možné, když ta čínská medicína má být tedy tak úžasná, že ti Číňané zas naopak, zatímco my tedy vkládáme naděje do té jejich medicíny, tak tam se rozjíždí boom té farmaceutické medicíny.
Ale asi je to přirozené, protože oni jsou teď lační těch módních, moderních
výstřelků. Ale my jsme zase lační té alternativy. Ano. Takže je to lačnost na druhou. Vlastně v opačném gardu.
A jen zdravý a rozum se stále nedostane.
Zatímco nás už zklamaly ty léky, protože jsme čekali, že po pádu železné opony, že tedy už konečně budeme mít dostupné ty špičkové preparáty. A pod odstupem času jsme zjistili, že teda ty léky zas takové zdraví nám nepřinášejí, že ty léky to za nás neudělají. A teď totéž si slibujeme od té čínské medicíny. Ale já si myslím, že nám nepomůže, pacienti mi píšou maily. Pane doktore, obešel jsem klasickou medicínu, ajurvédskou medicínu, čínskou medicínu, nic mi nepomohlo. Vy mi pomůžete. Jak vy mi pomůžete? Já jim odpovím, no já vám nepomůžu. Já vám jenom vysvětlím a poradím, jak si máte pomoct sami. A to je to, co dělám v ordinaci. Já vlastně těm pacientům nastavuji zrcadlo. Vysvětlím jim, kde dělají chybu a poradím jim, co oni mají udělat pro to, aby se uzdravili.
Když se ještě zastavím zpátky u toho, jak zůstat zdraví v nemocném systému a jak dokázat vlastně tím pádem, asi to není správné slovo, ale bojovat s tím systémem, tak vy jste říkal, že bychom vlastně měli ten současný politický systém svým způsobem ignorovat.
Rozhodně s ním nebojovat. Vzít ho na vědomí, reflektovat, ale snažit se vytvářet životní podmínky, prostě žít zdravě. Člověk je zdravý tehdy, když žije zdravě, ve zdravých vztazích a ve zdravém životním prostředí. Ale o to se musíme zasloužit každý sám, to za nás skutečně nikdo neudělá.
Nehrozí ale, že se naplní slova Platónova, který říkal, nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás, to je trest za neochotu podílet se na politice. Nehrozí, že vlastně vyklidíme prostor v rámci vlastního osobního růstu, v rámci vlastního psychického i fyzického zdraví a řekneme si, nebudeme se o to starat, dělejte si tady, co chcete, vytvoříme si kolem sebe takové ty ostrůvky pozitivní deviace a tam si budeme prodlévat.
Ale já to vidím jinak. Politika je správa věcí veřejných. Je to vlastně občanská angažovanost. A to mě opakovaně nabízeli, abych kandidoval do Senátu a do parlamentu. A spal, ne, já kdybych byl členem nějaké politické strany. I mě pozval pan Babiš, než vstupoval do politiky, tak si mě pozval do průhonické tělocvičny a tak si mě testoval. Ale já si myslím, že jsem mnohem prospěšnější i veřejně, pokud jsem nezávislý a jdu si tou svojí cestou. A myslím si, že ten ohlas, zájem o ty knihy, zájem o názory, rozhovory, že tímto způsobem mohu ten veřejný život ovlivňovat mnohem víc, než kdybych seděl v parlamentu nebo nedej bože na ministerstvu a měl nějakou politickou funkci. Tak už jsem svázaný těmi stranickými zájmy, sekretariáty, sponzory a je to ztráta nezávislosti a je to iluze myslet si, když mě přesvědčovali, tak povídali, pane doktore, no ty vaše myšlenky, to je úžasný, ale vy byste měl do ty politiky, abyste je mohl prosazovat. Já spal, ne, ve chvíli, když bych vstoupil do této politiky, tak přijdu o ty možnosti, o tu nezávislost a myslím si, že to, o co se snažím, je vlastně nezávislá medicína. Svobodná já, nejsme závislí na zdravotních pojišťovnách, na politicích, prostě jdeme si svojí cestou. A to si myslím, že pro ten tedy politický systém už začíná být ohrožující. A že jedním z tedy z důkazů, že už jim to začíná komplikovat život, já si myslím, že to bylo i udělení toho bludného balvanu, že oni mě potřebovali veřejně dehonestovat. Podívejte se, co to provádí ten magor, že jo, lidový přísloví. Takže mi dali bludný balvan a čekali, že s nimi budu bojovat. A já místo toho, abych s nimi bojoval, tak jsem ho přijal s úsměvem. A myslím si, že to ještě přispělo tedy, že spousta lidí to považovala za sympatický způsob s humorem, s jakým jsem přijal ten balvan. A nakonec mi za to zatleskali i tedy členové samotného klubu českých skeptiků.
To máte sice pravdu, že člověk v okamžiku, kdy se angažuje přímo v politice, tak se nám ti lidé vždy naprosto změní před očima. Kolikrát už jsme toho byli svědky, že jsme si říkali, ten by tam měl být, protože to změní, a v zápětí na to byl změněn on. Ale přeci jen nebojíte se, že vy sice budete ovlivňovat to své blízké i vzdálenější okolí, ale mezi tím, jak se hovoří o třeba neomarxistickém vítězném pochodu institucemi, jak se hovoří o nejrůznějších ideologiích, které prosakují čím dál tím více do našeho veřejného života, že najednou tu politiku začnou právě ovlivňovat především oni. Skupiny, které tvrdí, že například před sexuálním aktem se musí předem na tom oba dva aktéři dohodnout, pokud možno ještě to stvrdit písemným souhlasem, že potřebujeme souhlas dítěte, batolety, jestli ho můžeme přebalit, a další takové věci, to jsou spíše téměř úsměvné záležitosti, ale ten trend je markantní. Nebojíte se, že vlastně kdo chvíli stálí stojí opodál, bude platit a nám se změní zákonodárství, změní se nám šéfové, změní se nám ti, kteří nám budou říkat třeba i to, že hnízdo zdraví už nebude, protože to není nějak certifikované a protože jenom určité povolené lékařské zařízení budou přístupná všem.
No, já se o osud hnízda neobávám, protože mě motivuje obrovský zájem lidí. Skutečně máme evidováno asi 1600 čekatelů, obrovský skutečně zájem. Takže zlikvidovat nějak administrativně, navíc my splňujeme všechna kritéria zdravotnického zařízení, neposkytujeme žádnou tedy pochybnou léčbu alternativní. Já v podstatě nic alternativního nedělám.
No, asi víte, jak jsem to myslela. Mnoha slovy,
ale já nemám politické ambice, zkušenosti, schopnosti. Já si myslím, že rozumím, nebo snažím se rozumět medicíně, rozumět svým pacientům. A snažím se být prospěšný ve svém oboru. A dávám do toho maximum. A myslím si, že pro tu společnost jednak to přináší uspokojení mě. Přináší to zdraví pacientům, pokud tedy spolupracují. A tímto způsobem já se vlastně snažím ovlivňovat tu společnost. Ale skutečně já si myslím, že kdybych vstoupil do té politiky, tak se tam zblázním. Já tam nevydržím ani dopoledne sedět na nějaké schůzi. Já na to nemám. Ale zase chodím k volbám a snažím se vždycky pečlivě vybírat tedy jedince, které znám. Znám jejich pracovní výsledky, to, co je za nimi. A volím takové tedy uchazeče, kteří neslibují, že udělají, ale kteří už udělali, za nimi už je vidět kus práce. Ale naopak jsem velmi tedy opatrný v tom, když vstoupí do politiky někdo tedy úplně neznámý a začne slibovat zázraky, jako třeba pan Okamura nebo podobné typy, tak tady je na místě největší opatrnost. Takže já na ten společenský život vůbec tedy nerezignuji. Ale snažím se tedy ovlivňovat to, co ovlivnit mohu. Snažím se nestresovat tím, co ovlivnit nemohu. A u voleb vybírám skutečně adepty, o jejich morálních a pracovních schopnostech jsem přesvědčený už z minulosti.
A víte, co říkala americká aktivistka Emma Goldman, že kdyby volby mohly něco změnit, tak už by je politici dávno zrušili.
Také jsem ten citát někde použil. Nicméně stále k těm volbám chodím, i když o jejich výsledku máme s manželkou takovou zkušenost, že stranu, kterou jsme volili, tak ta vždycky totálně propadla u voleb.
Pane doktore, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a díky za váš pohled na svět, na zdraví a bytost jménem společnost. Díky moc.
Děkuji za pozvání, bylo mi potěšením.
Milí posluchači, příští díl rozhovoru s doktorem Janem Hnízdilem uslyšíte v pořadu Kupředu do minulosti přesně za týden, tedy v pátek 21. září. Proč zaznamenáváme obrovský nárůst duševních nemocí, úzkostí a depresí? Jak nás ničí hektický a nesmírně stresující systém? Poslouchejte nás opět příští pátek od 6:30.
Je obrovský nárůst tedy duševních nemocí, úzkostí a depresí. U nás se v současné době soustavně léčí antidepresivy asi 600 tisíc lidí, jenom evidovaných, s tím, že spousta dalších užívá psychofarmaka zcela nekontrolovatelně, protože oni už nemohou. Skutečně oni se nedokážou adaptovat na ten nesmírně tedy hektický, stresující systém společenský. A ti psychopaté, kteří vlastně ten systém tedy nastavují a organizují, no tak těm lidem sdělují, podívejte se, vy jste nějaký divnej, vy máte deprese, úzkosti, běžte si k doktorovi, měl byste užívat prášky.
Milí posluchači, než se znovu uslyšíme, pište nám vaše nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Tam také najdete všechny dosud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.